labs uz pieņem.
Jums pirmās atnākušas lapsas un jenots šodien?
Jā,
personīgi. Man ir divi jenoti un viena laps un vēl viens jenots nav atvests.
Es izkraušu varonīgi ārā.
Pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldē pirmā nomedītā laps un divi jenots suņi nonāk uzreiz nedēļas sākumā jau agrā rītā. Un tās laboratoriskai pārbaude atvedis pats pārvaldes vadītājs un vednieks ar pieredzi Antons Lazdāns. Latvijas rādio ir iespēja pārliecināties, kā nomedītie dzīvnieki no mašīnas tiek likti lielos maisos un sagatavoti tālākai transportācijai uz laboratoriju.
Ir kaut kāda speciāla tehnoloģija, kādā veidā medījamo dzīvnieku
veiktu? Mēs paņēmām, iemetam, tomēr tā higiena arī nosvara, kā viņa tiek transportēta un arī nodos laboratoriju.
Cimdos tas arī noteikti jādara, vai ne?
Jā, tomēr jāievēro arī savus riskus pastāvus.
PVD tieši ar šo nedēļu ir uzsācis kārtējo akciju, lai pārbaudītu iepriekš likto vakcīnu efektivitāti uz lielākajiem trakumsērgas pārnēsātājiem. Jenotiem un lapsām stāsta pārbaudes vecākais inspektors Dzintars Joškus.
Tiek pieņemtas nomedītās lapsas un jenotsuņi, tiek atvesti uz PVD Dienvidlatgales pārvaldi, sastātīts pavadraksts un tiek nosūtīts paraugs uz Bioru laboratoriju. Mērķis ļoti vienkārši noteikt vakcinācijas efektivitāti.
Līdz šim šī vakcinācijas efektivitāte ir bijusi ar pienesuma zīmi. Piemēram, pērn veiktais līdzīgais monitorings uzrādīja, ka 87% no izmeklētajām lapsām jenots suņiem bija uzņēmuši vakcīnu. Tam arī apliecinājums ciparos. 2005. gadā, kad PVD tikai uzsāka savvaļas dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu, bija konstatēts 241 dzīvnieka saslimšanas gadījums ar šo slimību. Savukārt pērn bijuši tikai divi šādi gadījumi. Šogad saslimšana nav reģistrēta. Taču lapsu un jenotu medīšanai paralēli monitoringam ir vēl kāds cits labums – meža florē un arī lauksēmniekiem. Kraujot no mašīnas ārā nomedītos jenotus un lapsu, stāsta Antons Lazdāns.
Mazāk kaitnieku, jo vairāk ir bijuši. Visādu putniņu ir, zaķīšu. Visi zina par lapsu un jenotu kaitīgumu faunā. Logiski, arī tādiem dzīvniekiem ir jābūt, bet ir jāsamazina viņu populācija.
Arī zemniekiem kaitējums tiek darīts.
Ja mēs runājam tā pa āboliem, jenoti ir labi, braši strādā. Ja kurs ābols ir nogatavojis, tad jau pirmais rādītājs jenot zobus ir ielaidis tur iekšā.
Un vistām savukārt lapsas, jā?
Katram savs dabā.
Šajā akcijā kopumā PVD plāno pieņemt un izmeklēt 2560 dzīvniekus. Lai stimulētu šo procesu, mednieki saņem veicināšanas naudu, stāsta Dzintars Joškus.
Par katru pieņemto lapsu un jenotsūdni tiek maksāts 7 lati pirms nodokļu nomaksas, un medniekam ir iespēja kaut kādā veidā nedaudz piepelnīties. Mednieki ir diezgan aktīvi, un Dienvidlatgales pārvalde savu noteikto normu izpilda diezgan ātri. Un aptveram visu reģionu praktiski.
Gan lapsas, gan jenoti nav tie dzīvnieki, kādēļ mednieki dodas medīt mežos. Izdevumi gan ceļam, gan patronām pārāk lieli. Lielākoties šie dzīvnieki tiek nomedīti lielo medību laikā, bet veicināšanas nauda ir neliels pienesums kolektīviem, apliecina Dienvidlatgales priekšniecības mežzinis un mednieks Dagnis Domuļevs.
Vienkārši kolektīvi, kuri ar to nopelna kādu latu savā budžetā, jo turpat medijot citus dzīvniekus vienmēr var satikt lapsas un nomedīt tāpat, kā saka, citu medību laikā.
Tas ir medību laikā.
Arī Antons Lazdāns pirmo pievedumu Latgales laboratorijā nomedīs tieši tādā veidā, bet PVD turpinās pieņemt nomedītos dzīvniekus līdz gada beigām, jau līdz tam laikam, kad tiks sasniegts trakumsērgas monitoringam nepieciešamais laps un jenotu skaits, proti virs 2,5 tūkstošiem. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.